Nu, šodien stājas spēkā jauns vilcienu kustības saraksts, respektīvi, kādas tur būs gaidāmas izmaiņas. Lielākā daļā elektrovilcienu virzienu, tas ir Jūrmalas, Saukrasti, Jelgavu, kā arī virzienā uz Siguldu. Izmaiņas skars nelielu daļu reisu, attiecīgi viena, divas, trīs vai četras minūtes. Nedaudz lielākas izmaiņas būs Latgales virzienu vilcieniem, tur būs izmaiņas dažiem reisiem līdz 6 minūtēm. Atsevišķos gadījumos mēs esam papildinājuši maršrutus ar pieturām, kurās līdz šim vilcieni nepieturēja. Citos gadījumos ir vai nu samazināts vai palielināts kustības ātrums, bet lielākoties tas ir palielināts un vilciens galamērķī nonāks nedaudz ātrāk.